Tagad runāsim par gatavību krīzes situācijām. Turpināsim runāt par gatavību krīzes situācijām, jo par to šodien spriedīs ne tikai Rīgas domē, arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iekšējās drošības apakškomisijas sēdešajiem deputāts spriedīs par medikamentu rezervēm ārkārtas situācijas gadījumā. Un par medicīnas sistēmu gatavību runāt aicina arī domnīca veselības aprūpes sistēma noturība. Un mūsu studijā domnīcas dibinātāja un valdes locekla Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpilddirektore Kristīna Jučkoviča. Labrīt.
Labrīt.
Cik daudz vēl ir jāpaveic un galvenais kas, lai mēs gan medikamentu ziņā, gan medicīniskās aprūpes ziņā varētu justies puslīdz droši, ka par to ir padomāts?
Jā, nu jāsaka tā, šeit situācija varbūt ir nedaudz sarežģītāka nekā ar iepriekšējā runātā, jo veselības aprūpes sistēma tā ir ļoti sarežģīta. Tad ir gan valsts sadaļa tajā, gan arī privāto pakalpojumu sniedzēji. Tieši tāpat ir arī dažādas nozares, kā piemēram, protams, veselības aprūpes, slimnīcas, ambulatorā, un arī runa ir par farmācijas nozari, kas ir medikamenti. Jāpaveic, noteikti ir vēl diezgan daudz, tāpēc arī domnīca veselības aprūpes sistēma noturība jau pirms vairāk nekā pusotra gada radās. Tā radās pateicoties tam, ka kādā no pētījumiem mēs noskaidrojām un guvām apliecinājumu, ka iedzīvotājiem ir pārsvarā divas galvenās lietas, kas viņus interesē. Tā ir veselība un drošība. Tātad, kas ir veselība? Teorētiski ir skaidrs, kas ir drošība arī, bet tā kā šī te konference, kur savulaik notika veselība kā drošība, kulcēja dažādu jomu speciālus, tajā skaitā veselības aprūpes, farmācijas, arī iekšlietu, arī aizsardzības, tad šie eksperti, viedokļu līderi sanāca kopā un nosprieda, ka īsti mēs šobrīd neesam gatavi, lai gan mums Ukraiņa jau saka daudz ko priekšā, esam arī runājuši ar kolēģiem, tātad kas tad būtu šis drošības jautājums veselības aprūpes ziņā, un nonācām pie viena konkrēta secinājuma, ka veselība kā drošība ir arī saistīta ar zāļu pieejamību, ar medikamentu pieejamību. Un
kur noteikti visi jums piekartīs, bet pienāk ziema un pat klepus sīrups izrādās deficīts. Nu, kāda gatavība krīzē?
Jā, nu, tas nozīmē to, ka šīs gatavības līmeņi ir dažādi, un mēs esam kaut kādā ziņā arī uzņēmušies atbildību par to, lai, nu, teiksim tā, šo valsts sadaļu vairāk mudinātu pievērsties šai. Jā, valsts ir paveikusi arī diezgan lielu darbu, runājot par, piemēram, katastrofu medicīnai, nepieciešamiem medikamentiem, slimnīcu sadaļā, arī armijas vajadzībām. Bet mēs domnīcā domājam par cilvēku un pievēršamies tieši tam, vai aptiekas ir noturības punkti, vai aptiekām ir šie medikamenti, vai zāļu apgādes uzņēmumi nodrošina to, kas nepieciešams, un tā kā mūsu valstī aptiekas ir, un arī zāļu apgādes uzņēmumi ir uzņēmējdarbība, tad šādai rīcībai no vienas puses jānāk no apakšas, tad tas arī notiek, mēs vairāk pieskatām šo sadaļu, bet, protams, gaidām arī kaskadēšanu no valsts puses, jo tieši līdzīgā veidā kā pašvaldības, tad arī aptiekām būtu vajadzīga šāda noturības punktu kartēšana, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, kuriem doties. Bet, protams, šis jautājums nav ļoti vienkāršots. Dažādi satricinājumi mums ir nozarē ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tātad, ja mēs runājam par zāļu nepietiekamību, bet tāpēc šī sistēma arī ir tāda, kurā, piemēram, zāļu apgādes uzņēmumi strādā ļoti rūpīgi, lai iedzīvotājiem būtu medikamenti. Bet šobrīd ar medikamentu trūkumu mēs saskaramies visā Eiropā.
Tad, lai saprastu, tad jautājums par medikamentu, medicīnas, visu šo aprūpi saistībā ar militāro sfēru, tur viskārtībā, tas, kas saistīts ar slimnīcām, medikamentu pieejamību, medicīnas aprūpi, tur arī viss tā kā būtu sakārtos, jautājums paliek par civilo sfēru, iedzīvotāji.
Aptiekas.
Jā, nu, tā tas ir. Protams, arī veselības ministrija saka, daļai tā ir ierobežotas pieejamības informācija, ko varam saprast, bet tad domnīcas uzdevums ir tieši mudināt, lai sistēmiski būtu šīs lietas, tad lai mēs nedomātu vienīgi par to, ka tieši kaut kādas kinētiskās krīzes gadījumā ir plāni, bet arī tā gatavošanās, arī tā sajūta, Nu, jāsaka, kaut kādā ziņā arī šis sirdsmiers iedzīvotājiem par to, lai viņš zina, uz kuriem doties un kas viņam būtu jādara.
Bet tā ir jūsu puse. Kāpēc nenākat ar iniciatīvu, publicējiet strateģiski svarīgo aptieku tīklu šo informāciju, lai cilvēki zina, kur neviena tādas lielas katastrofas, varbūt elektrības pārāvums, arī kādas citas dabas katastrofas, kur cilvēki zina, ka tā ir aptieka, uz kuru varēs doties un ka tur būs tie krājumi.
Jā, bet jāsaka, ka tā ir valsts sadaļa publicēt strateģiski svarīgo, piemēram, aptieku tīklu vai noturības punktu tīklu.
Ja mēs, bet piemēram, jūs tā ir piedāvājumā esat izstrādājuši?
Tad mēs šī gadījumā izstrādājam piedāvājumu no apakšas, jo tad mums ir cilvēki, kas strādā, un mums jāinformē šie cilvēki un jāapmāca šie cilvēki. Bet tad tas stāsts par to, ka kaskadēšanai, par to, kam būtu valstī jānotiek, jānāk no valsts puses, tas ir arī absolūti skaidrs. Mēs atkal varam paskatīties uz kaimiņu valsti, Igauniju, kur šādi te aptieku kartēšana, tajā skaitā ne tikai aptieks, bet arī ģimenes ārstu praksa ir veikta, un iedzīvotājiem ir nu, vairāk vai mazāk skaidrs, kādā veidā viņiem būs jāvirzās, ja kādas nu, šī gadījumā ķibeles notiek. Jo patiesībā mēs aptieku līmenī dzīvējam tādās ikdienišķās mazās krīzēs. Un Igauņu piemērs ar to, piemēram, ar kritisko medikamentu rezervēm ir diezgan skaidrs. Ja valsts norāda, tad nu, šobrīd mēs esam tajā situācijā, kurā valsts ir norādījis šo kritisko medikamentu sarakstu, bet jautājums, vai mums ir rezerves?
To norāda no valsts, kā jūs sakāt, kaskadēšana, jūs gaidāt tādēļ, ka šāda funkcija visticamāk tad no valsts puses nāktu ar papildu finansējumu īpašajām mediķu praksēm, īpašajām aptiekām, vai tas ir tas iemesls?
Nu, es negribētu teikt, ka mēs kaut ko īpaši gaidām. Tātad arī jau domnīcas rašanās, speciālistu ekspertu sanākšanu kopā un arī, piemēram, noturības rokas grāmatas veidošana aptiekām, tā nāk iniciatīva no mūsu puses un arī apmācība procesi notiek, bet nu, jāsaka tā, ka tomēr valstisks redzējums par to, kurā vietā atrasties, piemēram, kādam konkrētam noturības punktam, to acīmredzot tiešām mēs gaidām no valsts, jo, kā jau sacīju iepriekš, gan aptiekas, gan arī zāļu apgādes uzņēmumi ir uzņēmējdarbība. Tad uzņēmējdarbībai ir šī gadījumā divi dažādi uzdevumi. Viens ir tiešām šī te farmaceitiskās aprūpes sniegšana, bet otrs ir arī saskaņā ar komercu likumu. Tātad uzņēmējdarbībai jābūt uzņēmīgai un ir jāgūst ienākumu. Tātad šī gadījumā mums tāpēc šī sistēma nav tik ļoti vienkārša. Tad mēs nevaram vienkārši, ne, mēs varam pieņemt lēmumu, bet tad jautājums ir par to, kādā veidā šī uzņēmējdarbība izdzīvo. Mūsu jaunās reformas arī kaut kādā ziņā liek mums sprunguļus, riteņus, bet tomēr mēs, kā būdami atbildīga nozare, sanākam kopā un domājam par to, kādā veidā iedzīvotājiem būtu pieejami šie viņiem kritiskie medikamenti.
Kāds sprunguļus jums liek?
Atbildīgo nozari mēs redzam lielajās pilsētās un tirdzniecības centros, kur aptiek ir uz katra soļa, bet pabraucot ārpus galvaspilsētas, nu, tur pat nav sprunguļus, kur likt, tur nav aptieku.
Nu, tā es negribētu teikt, jo aptieku pārklājums mums šobrīd valstī ir plašs, un ja veselības ministrija jūs jautā, tad veselības ministrija jums teiktu pavisam ko citu, teikt, aptieki ir mums vairāk nekā pietiekami, bet nu, šobrīd, es teikšu tā, šī ir tāda vairāk kā pilsoniskā iniciatīva par to, lai gan mums kā nozares iekšienē, jo nozare arī nav tātad tikai, piemēram, uzņēmumu īpašnieku nozara ir arī aptieku vadītāji, nozara ir profesionāli farmaceiti, kuriem ir arī jāzina, kādā veidā, piemēram, valstī notiek šīs lietas. Bet šobrīd mēs īsti tādu tā kā, nu, vēsti par to, kādā veidā mums tieši kā nozarē rīkoties neseņemam. Tāpēc mēs rīkojamies no savas puses. Tad mēs veidojam šīs noturības apmācības, mēs veidojam noturības rokas grāmatu farmaceitiem un domājam par to, kādā veidā nepazaudēt šo mūsu pašreizējo diezgan labo iestrādni, lai sagādātu, piemēram, iedzīvotājiem nepieciešamies medikamentus, jo, kā jau es minēju, Latvija nav vientuļa sala, Latvija ir Eiropā, un šobrīd Eiropā novērot diezgan konkrēti medikamentu iztrūkumu, un tikai laba darbība no apgādes uzņēmuma puses mums neliek, piemēram, teikt, ka mums ir kāda milzīga krīze medikamentu nepieejamībā. Jā, jums taisnība, laiku pa laikam kādi medikamenti pietrūks, bet tie nav ilgstoši vieni un tie paši, jo nozare strādā.
Jūs sacījāt, ka šajā jautājumā par medicīnisko drošību, kas saistā, kas visvairāk uztrauc cilvēkus, ir jāsāk viss no apakšas. Jūs runājat par aptiekām, bet tā pati apakša jau tak ir mājas aptieciņa.
Jā, jums pilnīga taisnība. Mājas aptieciņa tā ir svarīga, un it īpaši tā ir svarīga hroniskajiem pacientiem. Tāpēc šobrīd ir tāda iespēja sarunā ar ģimenes ārstu hroniskajiem pacientam iegūt medikamentus, piemēram, 3 mēnešu krājumam. Bet tas nozīmē to, ka katram hroniskajam pacientam un arī tuviniekiem, ja kādi ir hroniski pacienti, jāparūpējas par sevi, un šiem medikamentiem, kas viņiem nepieciešami ikdienā, tiem ir jābūt, jo šobrīd tāda sistēma, kurā, piemēram, jums pateiks, kur jums jādodas, lai būtu medikamenti tieši jums, tātad šāda sistēma stāv. Mums šobrīd ir aptieku sistēma, mums šobrīd ir, kā jau sacīju, vairākas citas sistēmas, kuras nodrošina ar medikamentiem valstiski svarīgākās funkcijas, bet tad mēs vairāk skatāmies uz to, kādā veidā iedzīvotājiem zināt, kur viņiem jāiet, kādā veidā šo farmaceitisko aprūpi var nodrošināt, piemēram, aptiekas kā noturības punkts. Un, protams, jūsu pieminētā mājas aptieciņa, jūsu pieminētais medikamentu klāsts hroniskiem pacientam.
Nu, to gan arī cilvēki jau, man liekas, ir iemanījušies tiem, kuriem ir vajadzīgi retāki medikamenti, meklēt aptieku tīklā, kur tos var atrast, nav tā, ka katru dienu ir pieejami. Atgriežoties vēl, jūs minējāt, jūs no valsts gaidāt to strateģisko norādi par tīkla izveidi, kas ir vēl tie lielākie sprunguļi jūsu darbības riteņos, ko valsts neizdara vai kavē?
Nu, šobrīd, jāsaka tā, mēs vēl aizvien cīnāmies ar reformas sākām, jo ne, nu, būšu godīgi un teikšu, ka reformas ir un jāveic, tomēr tās sagatavošana ir bijusi ārkārtīgi tomēr haotiska, un tā kā aptieka ir ārkārtīgi strukturēta, un arī farmācijas nozare ir strukturēta un regulēta, tad šo haosu mēs diedziņu pa diedziņam arī šobrīd jau varētu teikt, esam atrisinājuši. Nu, par finanšu rezultātiem šobrīd mēs vēl nevaram runāt, jo, kā jau sacīju, aptieka ir uzņēmējdarbība, un tā ir tāda divpusēja lieta, tad aptieka nerodas vienkārši tāpēc, ka kāds izlemj, ka tur ir aptieka, tad ir vajadzīga diezgan sarežģīta organizācija aptiekai, kā kaut kādā ziņā veselības aprūpas iestādei. Nu, tāda ir šobrīd mūsu situācija, bet visvairāk tomēr mēs uztraucamies par medikamentu nepietiekamību, kas ir visā Eiropā.
Kas pat nav mūsu valdības vienkārši risinājums jautājums. Tā ir.